Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Nabavka vakcina za Zapadni Balkan biće tema sastanka lidera Evropske unije zakazanog za 21. januar. Turska zabranila oglašavanje na Twitteru, Periskopu i Pinterestu. Evropska komisija pozvala Bosnu i Hercegovinu da smjesti izbjeglice i migrante širom zemlje. Kreml kaže slučaj Navalnog unutrašnja stvar Rusije. Četvrta noć nemira na ulicama u Tunisu u Srbiji počela masovna vakcinacija. U nastavku emisije između ostalog možete čuti ispovijest majke maloljetnih djevojčica koje su bile meta seksualnog zlostavljanja.
I ona je stajala tako u tom hodniku i samo mi je rekla, možda sam te malo slagala, nemoj da se ljutiš, jeste me dodirivao. Ja sam pitala, dobro, ne ljuti mi se, šta ti je radio, možeš da mi ispričaš? I ona onako uzela svoju ruku i počela da mi pokazuje u predelu genitalija kako je, šta joj je radio i da je isto to stiskao i dahtao nešto.
Za Radio Slobodna Evropa govori Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće u Beogradu, koja govori šta je jedan od ključnih problema u sistemu podrške ženama žrtvama nasilja.
Efikasnost, problem jedan, jer mi recimo imamo propis u kome piše između ostalog da se ti sporovi kad je nasilje u pitanju završavaju rok od 7 dana, mislim u sudu. Međutim, verujte da mi imamo žene koje provedu više od pola godine u sigurnoj kući, a ti sudski postupci nisu maltene ni krenuli.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Milena ima dvije ćerke koje su seksualno zlostavljene. Kako je ispričala u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, djevojčice su mjesecima ćutale o onome što im se dogodilo, a onda su priznale. Porodica koja živi u Srbiji je umjesto utjehe i podrške naišla na osudu okoline zbog prijave nasilnika i na potpunu neažurnost institucija. Sa Milenom je razgovarala naša Aneta Durović.
Porodica Milene je, kao i većina onih koji tu mogućnost imaju, slobodu za vrijeme zaključavanja uslijed pandemije virusa korona pronašla u rodnom selu njenog oca u okolini Užica. Nakon mjesecu se vratili u Beograd gdje su, kako kaže, na izgled nastavili normalan život. Njihovi prijatelji također su otišli u to selo, ali su se ubrzo vratili jer im je ćerkica ispričala da je komšija dodirivao, dahtao, pokušao da je skine, ali da mu je pobjegla. Nakon prvobitnog šoka, naša sagovornica Milena, majka dvije ćerke, pitala je svoju djecu da li je njima nešto slično pokušao da uradi što su one uporno negirale. Međutim, uslijedilo je priznanje starije ćerke.
I ona je stajala tako u tom hodniku i samo mi je rekla, možda sam te malo slagala, nemoj da se ljutiš, jeste me dodirivao. I ona onako uzela svoju ruku i počela da mi pokazuje u predelu genitalija kako je, šta joj je radio i da je isto to stiskao i dahtao nešto. I ja sam pitala, jel te dirao preko helankice, šta si imala obučeno, ona je rekla helanke. Ja rekao, te dodirao samo preko helanki ili ispod, ona je rekla samo preko. Kad je krenuo da me skida, tak sam uspjela da pobegnem.
7 dana kasnije i mlađa ćerka odlučila je da prekine svoju šutnju.
Koristila sam neku situaciju gdje smo pravile palačinke, ona se opekla, nije mi odmah rekla da se opekla, plašila se da će grditi što je dirala šporet i rekla mi je posle par minuta kad je već taj plih bio veliki i onda sam ja to iskoristila i pitala sam je, rekla sam je, vidiš kad mami nešto ne kažeš odmah, rekla sad imaš veliki plih, to će duže da te boli i onda ona onako me samo gledala, ja bukvalno nisam ni pitala, ona je sama rekla, mama, lagala sam ti i ja, dodirivao je i mene. Isto kao što je razio samo sam ja bila tu negde kod garaže i oni su otišli po loptu, ja sam ostala sa njim i onda mi je uzeo ruku i stavljao je u svoje gaće i tražio da ga mazim po stomaku i da ga diram i to je to. I onda su naišli brat njen i onda smo se sklonili i otišli da igramo fudbal.
Majka Milena je potom djecu povela psihologu koja je utvrdila da se dogodilo ono što su djevojčice ispričale na način na koji su opisale. Preporučila je da obustave dalje terapije jer su djevojčice male i da je važno da im se sačuva djetinjstvo i bezbrižnost u odrastanju.
Ali da je od velikog značaja da čim primetim da ulaze u pubertet, bilo fizički, bilo psihički, krenu odmah na kontinuirane terapije u trajanju najmanje od 2 godine da bi uspjele da prevaziđu i procesiraju taj događaj jer se u tom razvojnom periodu kod devojčica te neke frustracije iz ranog detinjstva bude i mogu da izazovu poprilične posledice ukoliko se ne saniraju adekvatno i na vreme.
Majka je slučaj odmah prijavila policiji, ali reakciju koju je dobila nije očekivala.
Sugerisano mi onako, nemojte gospođu, pa znate vi koliko ima pedofila, pa kad bi smo mi svakog pedofila mogli, pa ne bi bilo dovoljno zatvora. E onda dolazim na druga vrata, to je tužilaštvo, prvo osnovno tužilaštvo u Užicu i tužilac koji je zadužen za naš slučaj, potpuno neprofesionalan i nezainteresovan, sad pozvao na saslušanje, doveo je neke veštake koji su ga proglasili neuračunljivim. On nema osnova da ga prijavi jer deca ne žive tamo gde se neveli događaj dogodio, nego u Beogradu i da prosto nisu ugrožene da on to ponovi ka njima.
Iako su na preporuku psihologa obustavile terapije, njene ćerkice i dalje sanjaju ono što se dogodilo i ponašanje im se značajno promijenilo.
Nisu htjela da idu jedno vreme poprilično dugo uopšte bez mene da ostanu. Hoće da odu kad sam ja tu, ali kad ja nisam neće da ostanu. Imaju reakcije, plaču, ajde do, ili ostanu pa me zovu posle 5 minuta, dođe ipak po nas, noćemo kući.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prethodne godine u porodičnom nasilju u Srbiji je ubijeno 26 žena. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće, sistema koji pruža podršku ženama koje su žrtve različitih oblika nasilja. Ona kaže da se statistika o nasilju u porodici nije bitno promijenila u odnosu na prethodne godine, te da je sporost u reagovanju pojedinih državnih organa kada se nasilje prijavi i dalje jedan od ključnih problema. U razgovoru koji je vodio Dušan Komarčević, Vesna Stanojević najprije govori o tome koliko je porodično nasilje bilo prisutno u prošloj godini, godini pandemije.
Kao i vi što su očekivali da će prošla godina da bude mnogo teža, imajući u vidu da partneri koji nisu baš u nekim najboljim odnosima ne funkcionišu kako treba, gde je ta zajednica već na neki način podrivena nekim problemima, da će biti mnogo više žrtava nasilja koje će to da prijave nego što je to bilo ranijih godina. Međutim, to nije tako bilo i sreća je naravno što nije tako bilo, jer smo mi imali otprilike broj žena koje su se obraćale, ne samo žena, nego znači žrtava nasilja, pošto se tu računaju svi članovi porodice, otprilike isti, ne može to nikada bude isto, ali vrlo je približan onome od 2019. 2018. i svi ti godinu nas.
Možete li da podsjetite koja je procedura za osobe koje trpe nasilje u porodici? Kome one treba najpre da se obrate?
One prvo, po pravilu, i mislim da je to u suštini najbolje ili najefikasnije, treba da se prijave policiji. Onda kada mogu da se prijave policiji. Znate, ja znam da mnogo žena to ne može, prosto ne možete vi da prijavite policiju, onda sedi pored vas u istoj prostoriji. Pa strah, pa onda sramota da sam nekoga zovu pomoć, jer uvek tu ostaje neka osveta njegove porodice, vidi, ona nam je dovela policiju u porodici. Ako ne može policiji, mnogo je važno da bilo sa kim priča, u koga naravno ima poverenje, priča o problemu i priča šta trpi, u kakvoj je situaciji sa u toj svojoj vezi, da bi ta neka osoba, pretpostavljam da je osoba od poverenja, zajedno sa njom pokušala da je pomoć.
Da umjesto nje prijave nasilnika policiji?
Jasno, da umjesto nje prijavi, da može da da određene podatke. Zašto je policija tu jako bitna? Po zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, koji sad je već skoro 4 godine na snazi, policija može da dođe na lice mesta onda kad se nasilje dešava i ima pravo da odvede nasilnika i da ga odvede sudi za prekršaje da bi on bio kažnjen na adekvatan način. I ono što je možda tu najvažnije, to je zabrana prilaska. Da bi žena koja je žrtva ili neko drugi koja je žrtva u tom porodičnim odnosima mogao da dobije neko vreme da vidi gde će, kako će, na koji način će, s kim će dalje i da dođe ili da se javi ili da preko centra socijalne zade i policije dođe sigurno kuće.
Da li postoji varijanta da se neki od tih koraka preskoče, to jest da žene direktno pozovu sigurnu kuću?
Može, naravno, i to se često dešava.
Na osnovu vašeg dugogodišnjeg iskustva u ovoj oblasti, što su manjkavosti postojećeg sistema?
Pa znate šta je efikasno pod brojem jedan, jer sve to što se kod nas dešava nekako, uvijek imam utisak da je sporo. Mi ne možemo čekati da ne znam prođe koliko vremena dok se ne znam određeni sudski postupak ne zakaže, neko ročište, dok se čeka mišljenje veštaka, dok se u mnogo tih situacija kad je u pitanju nasilja u porodici, ta sporost je vrlo važna. Znači, ta neefikasnost, ta sporost i to još uvek neshvatanje dovoljno problema kad je nasilje u pitanju. Još uvijek se to smatra, ma oni se posvađali, oni će se pomirati.
Slušali ste Vesnu Stanojević, koordinatorku Sigurne kuće u Beogradu, sa kojom je razgovarao Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz svijeta prenosimo kako se očekuje da će američki predsjednik Donald Trump 19. januara, što je njegov posljednji puni radni dan, izdati desetine pomilovanja, među kojima su i osuđeni kriminalci.
Prema navodima američkih medija koji se pozivaju na izvore iz Bijele kuće, američki predsjednik Donald Trump će odobriti 60 do 100 pomilovanja, uključujući rep zvijezdu i doktora koji je u zatvoru zbog prevare u zdravstvenom sistemu. Međutim, ostaje nejasno hoće li se na popisu pomilovanih naći bivši saveznik i bivši pomoćnik predsjednika Steve Bannon, koji se suočava sa saveznim optužbama zbog navodnih prevara saradnika u grupi koja je prikupljala sredstva za izgradnju zida na američko-meksičkoj granici. Bannon, koji je bio uticajni savjetnik predsjednika i pomagao u izbornoj kampanji 2016. se izjasnio da nije kriv po optužnici. Također nije jasno hoće li se na Trumpovoj listi pomilovanih naći Rudy Giuliani, Trumpov privatni advokat koji je zagovarao predsjednikove netačne tvrdnje o prevari na predsjedničkim izborima 3. novembra, na kojima je pobijedio demokrata Joe Biden. Nejasno je i da li će Trump pokušati da izda pomilovanje ili da na listu uvrsti svoju odraslu djecu, njegovu ćerku Ivanku, zeta Jareda Kushnera i njegova dva sina, Donalda mlađeg i Erika. Pomilovanje za sebe i članove svoje porodice bilo bi preventivno jer nisu optuženi za krivična djela. Mnogi stručnjaci kažu da samo pomilovanje ne bi bilo ustavno jer krši princip da osoba ne može biti sama sebi sudija. Prema posljednjim anketama javnog mijenja agencije Gallup, podrška Trumpu je 34%, što je najniži procenat podrške nekom američkom predsjedniku. Većina predsjednika izdaje pomilovanja u posljednjim danima mandata, ali kritičari su rekli da su Trumpova pomilovanja koja je već izdao nagrađivala političke saveznike, a ne pokazivala milost ili poništavanje sudskih grešaka. Trump bi trebao da napusti Washington 20. januara ujutru i odleti u svoj klub Mar-a-Lago u Palm Beachu na Floridi. Biden stupa na dužnost 20. januara u podne.
Nijedan američki predsjednik nije se suočavao istovremeno sa toliko izazova kao Joe Biden. Najteža pandemija nakon španske groznice iz 1918. Najveća ekonomska kriza poslije Velike depresije 30. i najdublje podjele u zemlji od građanskog rata iz 1861. do 65. Koliko ćemo u tome pomoći bogato političko iskustvo, rijetko umijeće da od suparnika pravi saveznike i snaga da prevaziđe lične tragedije, poslušajte u ovoj epizodi Između redova koju nam donosi Dragan Štavljanin.
Moj otac je propao u teškim trenucima, ali mi je uvijek govorio, šampione, kada padneš, ustani, ustani.
Ovako je 46. predsjednik SAD-a Joe Biden opisao svoj životni moto, koji mu je očito pomogao da prebrodi lične tragedije i od najmlađeg senatora sa 30 godina kada je izabran 1972. sa 78 godina postane najstariji predsjednik u američkoj historiji. Osim snage da prebrodi porodične nedaće u kojima je najpre izgubio ženu i ćerku, a kasnije i sina, tajna njegovog uspeha je u umeću da pomiri nepomirljivo. ostavio je veliki trag na Balkanu, sreo se sa Titom, bio na sahrani Edvarda Kardelja, uporedio Ratka Mladića sa Himmlerom i Goebbelsom, rekao Slobodanu Miloševiću u lice da je ratni zločinac i jedan od prvih pobornika aktivnije američke uloge tokom 1990-ih na Balkanu. Ujka Joe, kako ga zovu, uspevao je da privuče birače iz različitih društvenih slojeva, a u Senatu pravi kompromise sa najljućim republikancima, što su pristalice hvalile kao umeće prevazilaženja podela, a oponenti kritikovali kao neprincipijelnosti.
Podcast o Joe Bidenu pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima.
Za učešće na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji će biti održani 14. februara, prijavila su se tri politička subjekta iz Srpske zajednice, i to Srpska lista sa 20 kandidata, Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak sa 3 i Srpski demokratski savez sa 5 kandidata. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Od srpskih političkih subjekata na Kosovu, osim Srpske liste, mesto u Skupštini pokušaće da osvoji Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak na čelu sa Milanom Dabićem iz Gračanice kod Prištine. Podršku ovoj inicijativi pruža Progresivno-demokratska stranka Nenada Rašića. Osim Dabića na listi su još dvoje kandidata, i to Rada Trajković i Cvetko Veljković, koji je kratko bio na poziciji šefa kancelarije za zajednice u vladi Aljbina Kurtija. Lider PDS-a Nenad Rašić objašnjava da se on lično nije kandidovao jer ima mladih ljudi koji mogu mnogo da urade.
Oni ostaju po strani jer ne žele da se mešaju u, ne znam, tako te prljave kampanje koje su, nažalost, posle su svaki put kad imamo bilo kakvu kampanju, onda bilo kakve predizborne aktivnosti, onda dođe do onog surovog etiketiranja ili čak i vređenja većine onih koji nisu na strani Srpske liste.
Rašić smatra da Srbi na Kosovu jedino učešće na izborima mogu da promene nešto i dodaje da je narodu dozlogrdilo da se njime manipuliše.
Srbi u ovom momentu nemaju adekvatne predstavnike u institucijama i to se pokazuje svakog dana.
Građansku inicijativu Srpski demokratski savez će predvoditi Slaviša Petković. On je odlučio da se ponovo politički angažuje kako bi Srbi na Kosovu imali više opcija za koje mogu da glasaju. Ipak on ne očekuje ravnopravnu borbu jer, kako kaže, Srpska lista ima logistiku vlade Srbije.
Probat ćemo, kažem, da ubedimo narod. U stvari nema šta da ubeđujemo narod. Narod sve zna, nego je preplašanje, kažem. Ali se iskreno se nadam ovog puta da Srpska neće moći ovog puta duže svih 10 poslaničkih mjesta.
I ovoga puta jedino Srpska lista ima podršku zvaničnog Beograda. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je prilikom predaje liste Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini 15. januara poručio da iza tog političkog subjekta stoji predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Iza Srpske liste stoje rezultati. Ono što je najbitnije, to je da iza Srpske liste, kao i iza srpskog naroda, stoji predsjednik Aleksandar Vučić. I duboko sam uveren, to jest znam, da će Srpska lista i ovoga puta osvojiti svih 10 mandata.
Inače, Srpska lista je na posljednjim parlamentarnim izborima 2019. godine odnela ubedljivu pobedu i sa osvojenih 53.861 glasom dobila svih 10 poslaničkih mesta koji su prema Ustavu Kosova rezervisani za srpsku zajednicu. Tada je osim Srpske liste na izbore izašla Samostalna liberalna stranka, Partija kosovskih Srba i Koalicija Sloboda. Samostalna liberalna stranka je umeđu vremenu 2020. godine donela odluku o političkom moratorijumu. Lider te partije Slobodan Petrović trenutno nije politički aktivan, a neke njegove stranačke kolege su prešle u Srpsku listu. Partija kosovskih Srba Aleksandra Jablanovića je odlučila da ne učestvuje na predstojećim izborima. U saopštenju te stranke se navodi da Centralna izborna komisija nije obezbedila slobodne i demokratske uslove za sprovođenje izbora u sredinama sa srpskom većinom. Politički analitičar Ognjen Gogić ocenjuje da unutar srpske zajednice već neko vreme ne postoji politički pluralizam.
Dakle, uspostavljen monopol srpske liste, pre svega zbog podrške Beograda, i to je negde politika Beograda da se ukrupnjuje zapravo i da se svi Srbi povode po jedan politički kišobran koji predstavlja Srpska lista i sistematski rađeno na tome da se sve druge političke partije uruše koje su prikazane kao nelojalne i tako dalje.
Gogić ponavlja da je srpska politička scena na Kosovu uništena i da je zbog toga Srpska lista jedini važni politički činilac. Prevremeni parlamentarni izbori na Kosovo održavaju se 14. februara, a 10-dnevna kampanja počinje 3. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org.
Prema istraživanju Transparency International Bosne i Hercegovine, 61 funkcioner na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou trenutno obavlja dodatne funkcije u institucijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima, a mnogi od njih proveli su i cijeli ili dio mandata u direktnom sukobu interesa. Ovi podaci jasno pokazuju neophodnost unapređenja zakona o sukobu interesa, koji je jedan od 14 prioriteta Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Više Dragana Erjevec.
Od svih funkcionera koji obavljaju duple funkcije, njih 14 su istovremeno poslanici i članovi vlade na različitim nivoima vlasti, što bi trebalo biti zabranjeno nedavno usvojenim izmjenama zakona o sprečavanju sukoba interesa koje su prošle predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Jedan od funkcionera koji obavlja duple funkcije je i Edin Ramić, koji je istovremeno ministar u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ali i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ja nisam svojom nekom voljom i željom u dvije funkcije, neki bilo ko od ministara koji su trenutno na dvije pozicije. Tako da svima nama bi bilo interesu da se taj zakon usvoji.
Izmjene zakona o sprečavanju sukoba interesa u Bosni i Hercegovini predložene su još u prošlom sazivu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, koji je rađen prije 3,5 godine i uz konsultacije predstavnika više stranaka međunarodne zajednice, te nevladinim sektorom u čijoj izradi učestvovao i Transparency International Bosne i Hercegovine, a predstavnički dom usvojio ga je 12. januara. Ivana Korajlić iz Transparency International Bosne i Hercegovine smatra da usvojene izmjene u zakonu predstavljaju unapređenje u odnosu na zakon koji sada imamo na snazi.
Tu su i dodatne odredbe koje jasnije propisuju ograničenja nosiocima javnih funkcija vezano za obavljanje višestrukih funkcija, zatim vezano za bilo kakav financijski interes u privatnim preduzećima koja posluju na bilo koji način sa javnim institucijama.
Ovaj zakon u kojem su prihvaćeni određeni amandmani SNSD-a i HDZ-a, čiji su poslanici pored toga glasali protiv usvajanja ovog zakona, sada bi trebalo da dobije podršku i u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Šefica kluba SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Snježana Novaković-Bursać nada se da zakon ovakav u Domu naroda neće biti usvojen.
Mi mislimo da zakon prije svega da treba da bude koncipiran preventivno, da prevenira potencijalne sukobe interesa samih nosilaca, ovdje zaista ne zadire u prava povezanih lica, bilo da su to porodice ili nešto drugo.
Istovremeno nacrtu izmjenama zakona o sprečavanju sukoba interesa u Bosni i Hercegovini priprema i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine i trenutno je u javnoj raspravi. Ivana Korajlić iz Transparency International tvrdi da se kroz ovaj nacrt na jedan način politizira komisija.
I od početka govorimo da je Evropska unija ovo stavila kao jedan od prioriteta i da on podrazumijeva unapređenje zakona, a ne bilo kakvu izmjenu kozmetičku za koju izgleda se naši nosioci vlasti nadaju da mogu bilo kakve izmjene usvojiti i da će se to uračunati kao da je ispunjen prioritet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Više hiljada ljudi krenulo je i ove godine migrantskim karavanom iz Centralne Amerike ka Sjedinjenim Državama u potrazi za bezbednijim i boljim životom, ali i u nadi da će pod predsjednikom John Bidenom doći do ublažavanja stroge migrantske politike Donalda Trumpa, mada članovi tima novoizabranog predsjednika upozoravaju da neće biti brzih promjena, pišu svjetski mediji. Bezbednostne snage Gvatemale sukobile su se sa migrantima iz Centralne Amerike u pokušaju da ih spriječe da se probiju do granice sa SAD u poslednjim danima Trumpovog predsjedništva, piše Guardian. Prvi migrantski kamp ove godine iz zemalja Centralne Amerike, koji je sa 8 do 9.000 ljudi, jedan od najvećih od 2018. godine, krenuo je ka Sjedinjenim Državama nekoliko dana pre inauguracije Joea Bidena, za kojeg se, ukazuje Guardian, smatra da je naklonjeniji migrantima od Trumpa. Migrantski marš usledio je posle dva razorna uragana u Centralnoj Americi prošlog novembra, koji su uništili zajednice, poremetili živote i naveli mnoge porodice da migriraju na sever, ističe list. Godinama migranti idu kroz Meksiko na severu karavanima, mada uglavnom sa mnogo manje ljudi nego u ovom poslednjem, kako bi se zajedno zaštitili od kriminalaca na putu, ali i skrenuli pažnju na svoje nevolje, piše New York Times. Trump je 2019. godine izvršio dodatni pritisak na Meksiko, Gvatemalu, Honduras i Salvador da suzbiju ilegalne migracije ka severu, pretnjom zamrzavanja američke pomoći i tarifama, ističe njujorški list. Iako je Biden obećao da će okončati strogu imigracionu politiku svog prethodnika, predstavnici administracije novoizabranog predsjednika, koji će stupiti na dužnost u sredu 20. januara, upozorili su migrante da ne kreću na opasan put ka Sjedinjenim Državama, jer imigraciona politika neće biti promenjena preko noći, ističe BBC. Neimenovani visoki zvaničnik predstojeće administracije rekao je za NBC News da migranti koji pokušavaju da traže azil u Sjedinjenim Državama moraju da shvate da neće moći odmah da uđu u Ameriku. On je rekao da će Bidenova administracija dati prednost migrantima bez dokumenata koji već žive u Sjedinjenim Državama, a ne onima koji sada idu u tu zemlju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
U situaciji kada još brojne porodice u zemljotresima pogođenoj Sisačko-Moslovačkoj županiji nisu našle siguran krov nad glavom, mediji su otkrili da HDZ-ov župan Sisačko-Moslovačke županije Ivo Žinić već godinama živi u državnoj nekretnini, iako on i njegova porodica imaju solidnu količinu nekretnina. Pripremio Eni Zebić.
Serija razornih potresa koja od 28. prosinca trese u prvom redu Sisačko-Moslovačku županiju zatresla i dotada neprikosnovenu stolicu Sisačko-Moslovačkog župana i šefa lokalnog HDZ-a Ive Žinića. Radi se o lijepoj kući obitelji Paspalje srpske nacionalnosti u središtu Gline, koji su u Oluji izbjegli, a u koju je Žinić nakon povratka iz progonstva nedugo nakon Oluje uselio. Evo kako je Žinić novinarima opisao okolnosti.
Ja sam u kuću u kojoj se sada nalazim ušao kao i svi drugi beskućnici, prognanici, dakle, i dobio na korištenje.
Kuću je Hrvatska država 4 godine kasnije od Paspalja otkupila za nešto manje od 40.000 eura. Žinić je do 2008. plaćao najam 14 eura mjesečno, a od tada ništa. Kada su mediji ustanovili da oni i njegova obitelj imaju gdje živjeti, premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković najavio da će se sve rasvijetliti i da nema nedodirljivih. Ivana Posavec Krivec iz oporbenih socijaldemokrata skrenula mu je u Saboru pozornost da mu priličan broj HDZ-ovaca prolazi ispod tog radara, pa evo sada i Žinić.
Iako gospodin Žinić mjesečno zarađuje 18.000 kuna, iako su oni njegovi članovi, obitelji, vlasnici još 4 nekretnina, 3 u Glini, 1 u Petrinji, država ga stambeno zbrinjava, gospodine predsjedniče vlade. Sve ovo skupa govori da ili nemate tako istačane radare kao što se hvalite, ili za odgovorne dužnosti u državi predlažete HDZ-ovce sklone protuzakonitom djelovanju.
Žinić je unazad 25 godina na odgovornim dužnostima u državnoj upravi, a u njegovoj županiji nakon razornih potresa još uvijek dosta obitelji bez krova nad glavom spava u automobilima ili u poživot opasnim kućama. Žinić je tamošnji čovjek koji je sa župana izabrano više manje demokratskom procesu, kaže o cijelom slučaju za naš program književnik sa snažnom društveno-kritičkom sviješću Edo Popović.
Dakle, njega dobro tamo lokalno stanovništvo ga znade, nije on došao iz daleka, on je lokalni momak, lokalni dečko, tako reći. I vrlo dobro znaju tko je, što je, kakav je, kakvog je materijala, pa je opet izabran. Ja mislim da je to jedan sistem koji je uveden 90-ih i koji traje, barem što se tiče stranke koja je najveći dio vremena vladala Hrvatska, dakle, HDZ-a, da je to pitanje jedne sustavne negativne selekcije koja je dovela do ovoga što se sada ima.
Žinić nije ni prvi, ni jedini takav u HDZ-u, kaže Popović, i takve nam stvari inače bljesnu tek kada ih mediji izvuku na danje svjetlo.
Problem s medijima je što uvijek pronađu novo meso, kako to vole reći urednici, i što se jedna afera nadomješta je drugu, tako da smo zasićeni. Ja mislim da su to čitatelji, da su građani ove zemlje zasićeni tim aferama,
I tek nesreća jedna poput potresa ili korone izbaci novu veliku količinu smeća na površinu, u ovom slučaju smeća zvanog imovinska situacija i stambeni prostor i gospodina župana.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu, kao i na našem web sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.